Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të 12 marsit titujt kryesor, gjendja shëndetësore e papës mbetet e qëndrueshme, me përmirësimet e lehta brenda një kuadri kompleks. Edhe sot, Ati Shejt Bergoglio ndoqi ushtrimet shpirtërore të kurjes romake në videolidhje nga Spitali Gjemeli, ju kushtua lutjes dhe mori Eukaristin Shejtë e vazhdon me terapit e këshillura nga mjeket. Në mbarë botën shtohen nismat e besimtarve për shprehur afërsin dhe për zemërsin ndaj papës së shtruar në poliklinikën Gjemeli prej 14 shkurtit të kaluar. Nga Vatikani, gjitha kishat katolike të botës, besimtarët vazhdojnë të lutën për shëndetin e papës. Nesër me 13 mars bihet 12 vjetori i zgjedhjes së Ati Shejt Francesku në fronin papnor. Në editorialin e drejtorit Andrea Tornieli, 12 vjetori papnise Ati Shejt Francesku. Në meditimet e ushtrimeve shpirtërore për kurjen romake që po zhvillohen këtë javë në salën Pale VI në Vatikan, predikatari shtëpisë papnore Ad Pasolini reflektoi mbi sakramentin e pagëzimit që hap jetën e krishterë, një jetë që rilind në Zotin. Gara e armatimeve shqetësuese dhe frikshme, duhet të kthehemi sërish tek morali i paqes, pohon për mediat e Vatikanit kryepeshvi i Luksemburgut kardinali Holleri, antar i këshillit të grupit të 9 kardinajve. Kalendari kishtar sot me 12 mars me shumë shqiptarësh kujton edhe Shën Luigjin Orione, meshtar italian e themelus i veprës së vogël të provanisë hynore për të mirën e të rinjve dhe gjithë personave të menjanuar. Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi, Katarina Nushi e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti i papës dhe i Vatikanit.
Papa Francesku ndodhet ende në spitalin Gjemeli me një gjendje klinike të pandryshuar me përmirësime të lehta brenda një kuadri të ndërlikuar. Dje ndoqi që ushtrimet shpirtërore të kurjes romake në salën Pali 6 përmes lidhjes në video, ju kushtua lutjes dhe mori kungimin. Vazhdoi edhe terapitë e oksigjenimin gjatë ditës. Kështu njoftoi sot, 12 mars, salla e shtypit e selisë së shenjtë, duke dhënë lajmet e ditës për shëndetin e papës, i cili vjen të jetë i shtruar në poliklinikën universitare në Rom, që nga data 14 shkurt.
Mbrëm, lidhur me situatën klinike të papës, salla Vatikanës e shtypit shpjegoi se mjekët flasin për përmirësimet lehta brenda një kuadri që mbetet kompleks. Nuk u publikua asnjë buletin mjekësor për shkak të stabilitetit të situatës. Si para dite, ashtu dhe pas dite, Papa Francesku ndoqi në lidhje me sallën e Pali 6 ushtrimet shpirtërore të kurjes romake, duke ju kushtuar lutjes dhe meditimit, siç e kërkon koha e kreshmeve dhe për këtë arsye nuk priti vizitor. Mori edhe kungimin, vazhdoi edhe terapitë e përshkruara si dhe oksigjenim me fluks të lartë me kanula në hund. Sot e mërkur, teksti katekizmit audiencës përgjithshme për publikun e gjerë nuk është publikuar për shkak të ushtrimeve shpirtërore që po mbahen në Vatikan.
Duke e thënë rozaren e mbrëmjes nga Vatikani deri në mbar globin, besimtarët vazhdojnë të tregojnë afërsi të pandërprerë për Papën Francesku, shtruar në poliklinikën Gjemeli në Rom që prej datës 14 shkurt. Besimtarë të bashkuar në një zinxhir universal lutje, siç kujtoi kryetari i Konferencës Hipershnore Italiane, kardinali Matteo Maria Zuppi. Nisma të panumër të lutjesh po ndërmerren në shumë vise të botës dhe po shtohen në prag të 12 vjetorit të zgjedhjes së Jorge Mario Bergoglios në fronin papnor. Më 13 mars në kishën kombëtare të Argentinasve në Rom, ku shtuar zojës së dhimbshme, në orën 19 do të kremtohet mesha e falënderimit. Në Argentinë, Atdhej i Franceskut, me kërkesë të konferencës kombëtare i peshvnore, gjatë kremtimeve eukaristike të sejntes, do të thuhet edhe një lutje veçantë për shërimin e shpejt të papës.
Nesër e ejtë 13 mars, Papa Francesco kremton 12 vjetorin e zgjedhjes së tij në fronin papnor. Konklavi filloi një ditë më parë, si sot, e martë 12 mars 2013, e në ora 16:30, se që ishte vendosur nga kongregacioni Amledhja e Përgjithshme, kardinalët umlodhen në konklav për zgjedhjen e peshëve të ri të Romës të papës së ri, siç parashikohej nga Ordo Ritum Conclavis. Nga kapela Pauline e Palatit Apostolik, para prir nga kryqi dhe të ndjeku nga libri ungjivet, duke kënduar litanit e shitorvet, 115 kardinaj me të drejtë zgjedhore ecën në procesion drejt kapelës Sixtine për betimin. Më pas, mjeshtri kremtimeve liturgjike papnore, imzot Guido Marini, shqiptoi fjalen e njohur Extra Omnes, që shënon fillimin e punimeve të konklavit. Po atë mbrëmje, rezultati i votimit të parë në konklav ishte pa sukses. Të nesëmën në mëngjes, kardinajt zgjedhës umlodhën për votimin e dytë dhe të tretë. Sërish asgjë nuk ndodhi dhe nga ogjaku doli tymi i zi. Puna ndryshoi pasdite, kur në votimin e pestë, kardinali Bergoglio arriti shumicën e nevojshme për të bërë pasarsi i 265 ishën pjetrit. Tymi i bardh u duk mbi Vatikan në ora 19:06. Rreth një orë më vonë në ora 22 minuta, njoftimin për zgjedhjen e papës së ri, ardhur nga fundi i botës, e dha kardinali protodiakon Jean-Louis Turin nga loja e bekimeve Bazilikës së Shënt Pietrit në Vatikan. Filloi papnia e Franceskut. 12 vjetori i saj bie këtë vit në një kohë të veçantë për papën Francesku, i cili prej gati një muaj jeton në një dhomë spitali në katin e 10 të Poliklinikës Romake Gemelli. Lajmet e buletineve të fundit mjekësore janë inkurajuese. Ati Shejt Bergoglio është jashtë rrezikut e shpresohet që shpejti të kthehet në Vatikan, por padyshim ai që po përjeton papa këto ditë është një përvjetor shumë i veçantë i papnisë së tij. Pikrisht periudha e karakterizuar nga udhtimi më i gjatë ndërkontinental, kujtojmë në Indi, Papua Gvinea e Re, Timorin Lindor dhe në Singapur, nga përfundimi i sinodit të kishës mbi sinodalitetin dhe hapja portës shenjtë të jubileut të shpresës 2025, tani regjistron edhe këtë kohë delikate. Pasarsi Shën Pjetrit i smur me të smurve, vuan dhe lutet për paqe, i shoqëruar nga lutja korale e sa njerëzve në mbar botën. Ai që në këto 12 vjet të papnisë nuk e ka përfunduar kurrë një mbledhje apo katekez apo lutjen e Elit të Zotit, pa fjalet, ju kërkoj një favor, mos harroni të luteni për mua. Sot ndjen përqafimin e kaq shumë besimtarve dhe jo besimtarve që e duan, që e respektojnë. Është kohë që zbulon zemrën, është kohë në të cilin s'është padobi të bëhen pyetje mbi natyrën e kishës dhe mbi misionin e peshëve të Romës, që është papa, aq i ndryshëm nga ai i drejtorit të përgjithshëm të një firme shumë komshe. 12 vjet më parë, kardinali atëhershëm Bergoglio foli në kongregacionet e përgjithshme para fillimit të konklavit, duke përmendur jezuitin, teologun dhe kardinalin francez Henri de Lubac, që e quan të mendësin shpirtrore të kësaj bote si të keqen më të madhe në të cilin mund të bjerë kisha. Rreziku i një kishe që beson se e shkëlqen me dritën e vetë, se mund të bazohet në forcën e vetë, në strategjitë e veta, në efikasitetin e saj, duke poshuar se qeni misterium lune, pra duke haruar të reflektoj dritën e një tjetri që është Zoti, të jetoj dhe të veproj e mbështetur dhe e mbartur vetëm nga hiri i atij që tha, pa mua nuk mund të bëni asgjë, që është Krishti Zot. Duke i kujtuar edhe i herë ato fjalë, sot shikojmë me dashuri dhe shpresë dritaret e katit të 10 të spitalit Romak Gjemeli. E falenderojmë papën Francesku për këtë magjister të brishtësis, për atë zë endë të meket që ditët e fundit ju bashkua lutjes e ruzarës në sheshin e Shën Pjetit në Vatikan. Një zë i breshtë që vazhdo në kërkoj paqe e jo luftë, dialog e jo shtypje dhe mshuri e jo indiferencë. Gzuar për vjetorin Ati Shejt, ne kemi ende shumë nevoj për zërin tuaj.
Në meditimin e gjashtë ushtrimeve shpirtërore të kreshmeve mbajtur nga kuria romake në bashkësi me papën në sallën e parë gjashtë, predikatari papnor At Roberto Pasolini reflektoi mbi sakramentin e pagëzimit me të cilin nis jeta e krishterë. Nën kupton besimin tek Zoti që ai lumi të ndodhet drejt horizonteve të pashkelura.
Entriamo in una scena evangelica che prendiamo sempre dal Vangelo di Giovanni.
Rruga e shelbimit shfaqet si rilindje shpirtërore e shpjeguar në Ungjillin e Shëngjonit përmes dialogut ndërmjet Jezusit dhe Nikodemit. Jezusi thot se për ta parë mbretërinë e Zotit duhet lindësh nga lart, një koncept që e shqetëson Nikodemin dhe që kërkon nevojën për një ndryshim të thellë e rrënjësor. Ky shndrim nuk është i thjeshtë dhe shpesh ngjall frikë, pasi kërkon të braktisësh sigurinë dhe modelet e ngurta. Jezusi shpjegon se rilindja ndodh nëpërmjet ujit dhe shpirtit, jo si rikthim biologjik në fëmijëri, por si hapjere për veprimin e shpirtit shenjtë. Shumë kanë frikë nga ndryshimi dhe përpiqen të kapen pas përvojave të skaluarës, por rilindja e vërtet përfshin besimin te Zoti që ai lumi të na udhëheq drejt horizonteve të pashkelura. Ky pasazh kujton heksodin e Izraelit në shkretëtir, ku populli kishte frikë nga vdekja, por gjeti shpëtimin duke parë një shenjë të dërguar nga hyji. Sot, shenja shpëtimit është Jezu Krishti i lartuar në kryq.
Pagëzimi përfaqëson simbolin e kësaj jete të re, jo një ndryshim të menjëhershëm dhe të dukshëm, por fillimin e një shtektimi transformimi. Megjithatë, gjatë historisë, forca e pagëzimit është ligjshtuar duke u bërë shpesh rit kulturor dhe jo zgjedhje vetëdijshme e fesë. Kjo ka shkaktuar krizë në kish, ku për shumë njerëz jeta e krishterë duket e largët dhe abstrakte. Jezusi na fton të bëjmë zgjedhje rrënjësore, ta vendosim marrëdhënien tonë me të përpara çdo lidhje tjetër, jo si mohim i dashurisë, por si pohim që na kujton se jeta e vërtet mund të gjendet vetëm te Zoti. Pa harruar se për këtë duhet guxim edhe për ta humbur jetën në kuptimin biologjik dhe psikik e për ta rigjetur pastaj në përmasën e përjetshme. Së fundi Jezusi përdor metaforën e lindjes për të shpjeguar se rilindja shpirtërore është hap i dhimbshëm por i domosdoshëm. Çdo njeri është i thirrur të dalë nga mitra e tij origjinës për të mirëpritur për kryerjen e jetës së hapur. San Francesco i Assisit është shembulli i njeriu që braktisi çdo siguri për të përqafuar plotësisht jetën e re në Krishtin. Së fundi, rilindja e vërtet nuk është iluzion, por realiteti arritëshëm për ata që pranojnë të shndërrohen plotësisht nga shpirti duke jetuar tashmë premtimin e amshimit.
Gara e armatimeve është shqetësuese dhe frikshme. Kryepeshkvi i Luksemburgut, ish kryetari i Komesës, reflekton mbi rënien e tensionit moral që duket se ka kapluar udhëhesit e pjesës më të madhe të botës përballë kapërcimit të tabus luftës. Bota, shpjegon ai, mund të jetojë sërish në paqe, vetëm brenda një kornize bashkëpunimi shumë palësh. Kardinali Jean-Claude Hollerich është kryepeshkvi i Luksemburgut dhe antar i Këshillit Kardinajve, i tashtu quajturit Këshillit 9. Duke qenë për vite me radhë në krye të Komisionit Konferencave i Perëndore të Bashkimit Evropian, Komese, dhe aktualisht zëvendës kryetari i Konferencave i Perëndore Evropiane, ai është njohës i vëmendshëm i dinamikave politike evropiane. E pyetëm, hirsi, cili është vlerësimi juaj për programin Rearm Europe të riarmatoset Evropa, miratuar nga liderët evropian ditët e fundit?
Së pari, duhet them se kjo garë armatimesh që ka shpërthyer në gjithë botën, jo vetëm në Evropë, është jashtëzakonisht shqetësuese dhe frikshme. Para çdo konsiderate politike, duhet reflektuar mbi rënjen e tensionit moral, që duket se i ka kapluar udhëhecit e pjesës më të madhe të botës. Tabuja e luftës që ndikoi orientimet politike pas tragjedisë së luftës së dytë botërore duket se ka humbur rëndësinë e saj. Pa u kthyer përsëri ai tension moral, nuk ka politika të qëndrushme dhe bota ka rrezik të rrshqas në një shpat të rrezikshëm.
Sigurisht, kemi të bëjmë një çështje morale, por ajo është lënë më njan për shkak të ndryshimeve të rëndësishme politike.
Sigurisht, do të thoshë se kryesorja këtyre ndryshimeve është prirja për të arkivuar bashkëpunimin shumë palësh. Sot shihet qartë reafirmimi i konceptit të vjetër të superfuqisë që synon të privilegjoj interesat e veta ekonomike dhe geopolitike. Ndërsa, unë besoj se bota mund të jetojnë paqe vetëm duke u kthyer brenda kornizës e bashkëpunimit shumë palësh. Papa Francesku me të drejt ngul këmbë shumë në rëndësinë e multilateralizmit. Madje do të thosha se është gur themeli mbi të cilin Selia Shejt mbështet praninë e saj politike dhe diplomatike.
Ndërkaq Evropa po riarmatoset me një program prej 800 miliard eurosh. Por, si pas menimit tuaj, apo përballet vërtet Evropa me ndonjë rrezik strategjik?
Natyrisht, në disa vende që i përkasin bashkimit evropian, ose janë kandidate për integrim në të, perceptohet një rrezik mjaft i afërt dhe një shqetësim i madh. Po, mendoj për vendet Baltike në kufi me Rusinë, apo edhe për Moldavinë, e cila ka probleme me Transnistrinë. Shkëputja progresive ushtarake amerikane i frikson këto vende. Besoj se megjithse shihet qartë nevoja për fuqizimin ushtarak të Bashkimit Evropian, ai duhet të ketë një karakter domosdoshmërisht mbrojtës. E kjo duhet bëhet e dukshme edhe në llojet e armatimeve që do të përdoren. Po mendoj për shembull për rëndësinë e rritjes së sigurisë digjitale. Evropa si institucion lindi nga hiri që la tragedia luftës së dytë botërore, prandaj vokacioni për paqen është gur themeli i saj. Madje do thosha se paqa është arsyeja shoqërore për qenë së bashku. Bashkimi lind që të mos ketë më kur luftra ndërmjet evropianëve dhe në Evropë.
Politika e re amerikane, pra, është në zanafillin e kësaj dëshire për ta forcuar mbrojtjen evropiane.
Shikoni, edhe për Evropën, bashkëpunimi shumë palësh ka qenë opcion politik vendimtar dhe i përbashkët. Për te i Atlantikut, ky horizont duket se ka përënduar tashmë. Nëse Evropa, përveç aftësisë saj për të mbrojtur mënyrë autonome, do tjetë në gjendje të bëhet sërish një subjekt i rëndësishëm politik, gjë që ka ardhur duke ushuar gradualisht me kohën, ajo do t'i bëjë një shërbim të mirë, jo vetëm vetes, por mbar botës, duke realizuar de facto një rol shumë palësh. Do të shtoja se Evropa do të bënte mirë të bëhej autonome edhe përsa i përket prodhimit ushtarak, pasi ajo ende sot varet shumë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, varësi që bën të brisht.
A nuk menoni se një investim kaq masiv ushtarak stonon pak me faktin se shteti social në Evropë duket se nuk është në nivelin e duhur? Shumë e kundërshtojnë planin e armatimit. Shëndetësia, shkolla, mirëqenia dhe sigurimet shoqërore janë kudo në krizë dhe shpenzohen 800 miliard euro për armë.
Besoj se edhe në këtë rast propozimi më i arsyeshëm është bërë nga Papa Francesku. Gjitha fitimet që vijnë nga prodhimi i armëve të brenda Evropës duhet të investohen detyrimisht në veprimtari shoqërore. Nuk duhet të pasurohemi me armë, përkundrazi. Me fitimet duhet të ndërtojmë spitale dhe shkolla. Është një propozim që mund të zbatohet më një herë, të cilin kam dërmend t'ia përcjell ambasadorit e Bashkimit Evropian, pranë Selis së Shejt, të cilin dua takoj në ditët në vijim.
Të dashur dëgjues, këtu përfundon edhe programin për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë, dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.